У ефіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. На пачатку пра падзею ў Беларусі. Малады фронт сёння ладзіў у Менску несанкцыяваную Менгарвыканкамам акцыю да Дня Святога Валянціна. Каля сотні моладзевых актывістаў сабраліся на плошчы Кубаколаса. Неўзабаве пасля пачатку спецназаўцы пачалі жорсткі разгон. Удзельнікаў моцна збівалі і загналі ў падземны пераход станцыі метро. Зараз акцыя закончылася, удзельнікі разышліся, па паведамленнях на гэты момант затрыманняў не было. Раней акцыю з нагоды Дня Святого Валянціна правялі каля 20 актывістаў рухаў за свабоду і маладая Беларусь. Яны раздавалі прахожым сардэчкі і мапы краіны з надпісам «Я люблю Беларусь». Пасля заканчэння акцыі удзельнікі мірна разышліся. Працягваем навіны сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама ўвітаў прыняцце кангрэсам законапраекта аб стымуляванні эканомікі і назваў яго асноўнай вехай у эканамічным аздараўленні краіны. Пакет уключае ў сабе артыкул «Купляць амерыканскае», які надае прэферэнцыі ў дзяржаўных заказах мясцовым пастаўшчыкам. Многія эксперты і бізнэсоўцы выказваюць заклапочанасць, што такое абмежаванне можа прывесці да гандлёвых войнаў у свеце, калі іншыя краіны пачнуць прымаць падобныя меры. І сёння міністры фінансаў сямі самых індустрыялізаваных краінаў свету, уключна з ЗША, на нарадзе ў Рыме пагадзіліся пазбягаць пратэкцыянізму, які можа толькі пагоршыць цяперашні фінансавы крызіс. Невядомая ракета ударыла сёння па Пакістане ў раёне афганскай мяжы і забіла каля 27 узбекскіх ваяўнікоў Талібан. І Пакістан і Талібан выказалі меркаванне, што ракета належала ЗША. Таксама сёння прэзідэнт Афганістану Гаміт Карзай сустрэўся са спецыяльным пасланнікам ЗША ў краіне Рычардам Холбрукам. Напружанасць паміж ЗША і яго саюзнікамі расце ў сувязі з ударамі амерыканскіх вайскоўцаў па талібах у Афганістане і Пакістане, якія часта цягнуць за сабой цывільныя ахвяры. У Афганістане адзначаюць 20-гадовы юбілей вываду савецкіх войскаў з краіны. Паводле афіцыйных звестак, за часы савецкага нападу на Афганістан загінула 1,5 мільёна афганцаў і каля 15 тысячаў савецкіх салдатаў. У ліванскім Бейруце пры павышаных мерах бяспекі тысячы людзей праводзяць жалобнае шэсце ў памяць былога прэм'ер-міністра краіны Рафіка Харыры, які загінуў 4 гады таму ў выніку выбуху. Многія прыпісваюць выбух сірыйскім спецслужбам. Сырыя абвяргае гэтыя закіды. Працягваюцца перамовы аб замірэнні паміж Ізраілем і Хамас. Сёння прэм'ер-міністр Ізраілю Эхуд Ольмерт заявіў, што аб замірэнні не можа ісці размовы, пакуль не будзе выпушчаны ізраільскі палонны салдат Джелад Шаліт, які ўтрымліваецца ў Газе з 2006 году. Хамас пакуль не прарэагаваў на гэтую заяву. Гэта быў выпуск навіну.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Добры вечар. На працягу наступнай гадзіны нашага эфіру суботняя калекцыя «Свабоды» выбраныя перадачы аднаго тыдня. Сёння вы пачуеце запіс онлайн-канферэнцыі са старшынёй Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанай Літвіной, падарожжа ў вёску Вялікая Мажэйкава Шучынскага раёну, у беларускім замежжы пра новыя формы грамадскай дзейнасці ў моладзевых арганізацыях у Эстоніі і ў беларускай Атлантыдзе перадача «Камунізм». Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Сёння ў інтэрнэце на вэб-сайце Радыё Свабода адбылася онлайн-канферэнцыя са старшынёй Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанай Літвіной. Прапануем вашай увазе фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі. Спадарня Жана, адкуль вы бераце інфармацыю з друкаваных медыяў, інтэрнэту ці ад калег-журналістаў?
Вы ведаеце пытанне здабывання інфармацыі, на ў мяне такая самая, як у любого грамадзяніна нашай краіны. Іншая справа, што можа ў мяне як бы цікавасці болей да інфармацыі, ну нейкай спецыфічнай, якая тычыцца нашай прафесіі ў першую чаргу, ну і пасля ўсіх працэсаў эканамічных, якія адбываюцца ў краіне. Таму любая крыніца падыходзіць, абы толькі як мага раней валодаць інфармацыяй.
Пры адміністрацыі Лукашэнкі створаная рада, якую ўзначаліў Макей. Як вы ацэньваеце перспектывы яе дзейнасці? Ці не падаецца вам, што гэтыя перспектывы аднойчы назаўсёды акрэсліў Лукашэнка, заявіўшы, што ў выніку першага пасяджэння не пачуў нічога новага. Ці здольны ўвогуле Лукашэнка да кампрамісу?
Ну, дыялог сам па сабе, а разглядаць стварэнне радаў, як у галіне сродку масавай інфармацыі, так і рада, якая ўтвораная пры адміністрацыі прэзідэнта, у першую чаргу прадугледжвае гэты дыялог і гэтыя сустрэчы, пошук кампрамісаў, пошук узаемапаразумення. Вось, і я думаю, што гэта той рэальны шлях да нейкіх лакальных зменаў. Нельга чакаць ад гэтага дыялогу, ад гэтых як бы сустрэчаў на нейкай радыкальнай змены ўсёй сістэмы, але спрабаваць даводзіць альтэрнатыўны пункт гледжання, лічу абавязак апанентаў сённяшняй улады.
Скажыце, як бы вы акрэслілі дзейнасць неўрадавых арганізацый у Беларусі, у лік якіх уваходзіць і БАШ? Што тычыцца фармавання грамадзянскай супольнасці, наколькі яна сфармаваная?
Сказаць цалкам, што ў нас сёння ну просто шыкоўная сітуацыя з грамадскай супольнасцю, відаць, не даводзіцца. І тут ну можа быць вельмі шырокая і даўгая размова аб прычынах, чаму мы сёння вось у такім стане, калі не здольныя нейкія моманты вельмі патрэбныя як бы кансалідавацца, вот выступаць, ну як адзіная, не адзіная, а адзінадушная, вот як бы нейкая як бы сіла. Я думаю, у першую чаргу прычыны трэба шукаць у той палітыцы, якую праводзіць сёння ўлада ў дачыненні да неграмадскіх арганізацыяў. Першае, гэта той ціск, гэта які ажыццяўляецца, гэта немагчымасць займацца дзейнасцю як бы ад крыта. Ну і па-другое, мы не павінны забывацца пра тое, што паралельна існуюць квазі-грамадскія арганізацыі, якія таксама абвяшчаюць, што яны незалежныя. На самой справе гэта тыя арганізацыі, якія абслугоўваюць уладу, якія як бы спрыяюць уладзе і якія, дарэчы, маюць і свае прэферэнцыі ад такога супрацоўніцтва з уладай. І таму грамадскай супольнасці сёння вельмі цяжка. Но я ўсё роўна разглядаю грамадскую супольнасць як абсалютна канкрэтны суб'ект перамоўнага працэса з еўрапейскімі інстытутамі. Я думаю, што нават на сябе функцыю павінны ўзяць больш шырокую грамадскія арганізацыі, функцыю камунікавання у нашым грамадстве.
Наступнае пытанне ад Канстанціна Збарановіча. Неяк чуў, што любіце ўцякаць на лецішча. Гэта стома ад людзей.
Для мяне маё лецішча і наогул, ну як бы вот знаходжанне на зямлі пад дрэвамі, гэта не ўцёкі ад рэчаіснасці, а хутчэй за ўсё проста пошук месца, дзе можна засяродзіцца, дзе можна прааналізаваць тое, што з табой вакол цябе адбываецца. Вось, для мяне это вельмі важна, проста для канцэнтрацыі.
Наступнае пытанне ад Андрэя. Якія беларускія СМІ вы лічыце найбольш прафесійнымі? Якія сродкі масавай інфармацыі растуць, а якія дэградуюць?
Ну, я думаю, з майго боку было б вельмі некарэктна зараз ну, зусім раздаваць вот нейкія ацэнкі сродкам масавай інфармацыі. Хаця я падзяляю сродкі інфармацыі на сумленныя, на блізкія мне па духу, і як бы на сродкі масавай інфармацыі, якія для мяне у такой самай меры цікавыя, просто для таго, каб асэнсоўваць ну ўсе працэсы, якія адбываюцца ў нас у медыяпрасторы. Вось, а люблю я і нашу Ніву, люблю я і народную волю, люблю я і сёння еўрапейскае радыё для Беларусі. Цікавая мне інфармацыя і праца журналістаў радыё Свабода. Гэты спіс можна працягваць проста бясконца. Дарэчы, я заўсёды з задавальненнем, можа не ўсё як бы чытаю, але знаёмлюся з тым, што піша рэгіянальная прэса, таму што, ну, як бы тая вот мясцовая інфармацыя мяне таксама выклікае вялікую цікавасць, таму што гэта імпульс, як бы імпульсы, гэта магчымасць як бы даведацца, чым жыве нашае грамадства, вось тое аддаленае ад сталіцаў і ад вялікай палітыкі.
Як вы ацэньваеце новы закон аб друку?
Любы закон утрымлівае абмежавальныя вот не альбо нормы абмежавання, але ёсць закон, а ёсць практыка яго прымянення. Таму гаварыць канкрэтна аб законе аб сродках масавай інфармацыі пакуль відаць, ну вот як бы паўнавартасную ацэнку гэтаму дакументу даваць, відаць, усё ж такі рана. Трэба трохі пачакаць, чым гэта скончыцца і як ён будзе прымяняцца на практыцы. Але тое, што сцвярджаюць нашы эксперты паводле нашых юрыстаў, што закон, на жаль, зменшае ступень абароненасці як журналістаў, так і рэдакцыяў. Ён як бы спрошчвае працэдуру закрыцця сродкаў масавай інфармацыі. Ну і калі гаварыць больш як бы дэталёва, то можна прыгадаць і тое, што па новым законе судовае перапыненне дзейнасці сродку масавай інфармацыі магчымае пасля двух папярэджанняў за любыя парушэнні. Раней у нас існаваў толькі адзін артыкул у папярэднім законе, это артыкул нумар 5, і калі рэдакцыя атрымлівала два папярэджанні, то это як бы было падставай для ну, як бы вельмі сур'ёзных наступстваў. Пасля ў новым законе ёсць яшчэ і такая норма, якая не пазбаўляе адказнасці рэдакцыі пасля перадрукоўкі матэрыялаў. То есть закон сёння патрабуе праверкі інфармацыі, патрабуе прадастаўлення магчымасці выказвання асобы, вот, гонар, годнасць, якой закранаецца ў той альбо іншай публікацыі. Ну і ў законе ёсць яшчэ як бы прынцыповы як бы момант, у законе запісаная норма, што інтэрнэт-СМІ павінны рэгулявацца пастановай ураду. На сённяшні дзень гэта, ну я лічу, такая невялічкая як бы заваёва, это тое, што прыпыненая дзейнасць па распрацоўцы праекта пастановы ўрада, якая прыгулявала дзейнасць у інтэрнэце сродкаў масавай інфармацыі. Вось гэта невялічкая як бы такая вот перамога, але на жаль, як бы цалкам праблема не здымаецца. Вось, і ну зноў такі паглядзім, от як далей будуць разгортвацца падзеі. Хаця ўлады лічаць, што закон перспектыўны, што ён як бы неабходны. Ну а ў нас у бажа і ў экспертаў бажа, ну крышачку іншая як бы пазіцыя. Непакоіць нас і норма акрэдытацыі, якая прапісаная ў законе, і як бы па новай у новым як бы выглядзе гэта не спрыянне прафесіі, а хутчэй дазвол на выкананне нейкіх абавязкаў. У законе адсутнічае як бы норма аб прыярытэтнасці доступу журналіста у месцы, дзе адбываюцца нейкія, ну, сацыяльна важныя, палітычна важныя як бы падзеі. Інакш кажучы, акрэдытацыя носіць вось гэты дазвольны характар на прафесію.
Наступнае пытанне задае Александр Федута. Паважаная Жанна Мікалаевна, журналістыка сёння гэта мастацтва, рамяство ці мажлівасць зарабляць на жыццё? Як вы ацэньваеце якасць сённяшняй беларускай незалежнай журналістыкі?
Па-першае, я лічу журналістыку як бы самастойнай формай грамадскай свядомасці побач з навукай, рэлігіяй, мастацтвам. Вось, але ў журналістыкі яшчэ неверагодна як бы высокая як бы сацыяльная адказнасць, я б так сказала. Сённяшняя сітуацыя з нашай прафесіяй, яна, на жаль, як бы набліжаецца да вельмі сур'ёзнага крызісу, і тут цэлы шэраг ізноў-такі праблемаў, чаму мы апынуліся ў такой сітуацыі. І першая з іх вот і першая з гэтых праблемаў это тое, што ў нас скажонае ўяўленне ў грамадстве пра ролю і месца нашай прафесіі. І тут як бы, ну, шмат што зрабіла сама ўлада, калі журналістыка названая і механізмам правядзення ў жыццё дзяржаўнай ідэалогіі, і як бы фармулёўкі, што ў руках сродкаў масавай інфармацыі зброя самой разбуральной силой, тому как бы журналистика повинна быть под державным контролем, и так далее, и так далее. То есть наша занепокоенность станом профессии вельми-вельми серьезная, наша занепокоенность бажа адсутності високих стандартів етичних і професійних поводинів. Це вельми все серйозно. Один баш якби з гэтым не справиться. І тут потрібна нам підтримка і допомога абсолютно кожного сябра організації. І відчуваючи, я хочу просто нагадати, відчуваючи ось гэтую проблему, на минулым з'їзді баш прийняв один з основних документів, гэта маніфест сумлення, журналістика професія сумленная і адказная. Ось под такою назвою був гэты маніфест. Ось, ну і зараз ми розпочинаємо і проводимо кампанії, я, видать, їх просто перелічу. Чистий байнет, це про етику у сфері інтернету. Це і кампанія за публічну редакційну політику. Коли б нам удалося ось цю кампанію якби ожицявити до кінця, то це позначало, що у нас будуть задекларовані принципи праці редакції. У нас будуть обов'язки кожної редакції перед читачами. У нас будуть прописані взаємодочинення наймальника і журналіста. Все це якби ті компоненти, які врешті-решт впливають на якість журналістики. Розважаючи професії, сам факт якби не свободи державної сродку масової інформації, і він якби відбивається на відказності журналістики перед громадством. Ось ця відказність за свою інформацію сьогодні державні СМІ перекладають на плечі ідеологічної вертикалі, на плечі той самої виконавчої влади, тому що, ну, видать, зручно розповідати, виконувати некі загади, розпорядження, займатися там, наприклад, інформаційним забезпеченням тої або іншої події, кампанії. А все це як зворотний бок роздражнення у самім громадстві, незадовольнення інформаційною політикою. А ось це вже, ну, якби, вельми такі серйозні аспекти. І, якби, тут от справді нам потрібні широкі слухання, я так думаю, у громадстві, і просто усвідомлення у черговий раз, що ми з собою уявляємо і за що ми відказані.
Поважане спадарення Литвина, мені давно цікавить наступне питання. Іншим разом складається ураження, що на посаді президента країни знаходиться малоінформований чоловік. Зрозуміло, тяжко відсочувати усі сродки масової інформації, але усе ж пожадано читати хоч некі з їх. Чи є докладні звістки про те, які газети читає регулярно керівник держави?
Я думаю, що це все ж таки питання до керівника держави. Ось, ну, мені подається, що, ну, от прочитати усі газети, у нас, до речі, в Україні зареєстровано 1300 виданів, прочитати усі газети, ну, просто немагчимо. Ну, мені подається, що, якби, некоторі огляди просто преси часом рихтують, от, спеціальні служби, можливо, в адміністрації президента рихтують спеціальні документи. Хоча, я думаю, що, можливо, є якісь любимі видання, без яких не обходиться керівник держави.
Наступне питання задає Павел Знавец. По-моєму, саме жудасне злочинство режиму – викрадання і забойство лідера опозиції журналіста. Чому, здавалося б, головне потребування до режиму – голосно з допомогою міжнародних експертів провести розслідування і жорстко покарати винуватих, відсунути серед потребуванню на п'ятий план?
Тему зниклих я наогул сприймаю як трагедію не конкретних сім'їв, які згубили своїх близьких людей, а трагедію всього громадства. Ось, і окремя льосу політиків, окремя льосу Дмитра Завадського у Бажа, є ще один так само боль, це забойство Вероніки Черкасової. І якби тоє, що у наших силах Баш якби робить, каб гэтая тема не замовчувалася, каб гэтая тема увесь час, ну, була у фокусі уваги. Але, на жаль, я думаю, що якби одного виступу Бажу, одного виступу якби політичної опозиції з гэтими проблемами, видать, недостатково. І якби примусить владу, видать, увага громадства до гэтых проблем. У нас, на жаль, это так само питання, на якое я дагэтуль не знаходжу адказу. У нас зникає чалавек, альбо вось, як з Веранікай Черкасовай, адбываецца забойства. І грамадства застаецца маўклівым. Грамадства якби актыўна не реагуе. Я уже не гавару про тое, што зачыняецца газета, альбо там выкідаюць і не даюць магчымасці газеце друкавацца, альбо там распаўсюджвацца. Тобто вось гэта маўклівая згода грамадства. Вот для мяне якби праблема і питання, на якої я не знаходжу відказу до гэтага.
Існує таке поняття, як газети партій. Оцініть гэты сегмент СМІ у Беларусі.
Наконт партійної преси, от я думаю, каб яна існувала у наших партійних структурах, то у многім би знялося б непорозуміння поміж бажам і некаторими лідерами, представниками політичної опозиції. Тому що ми так само відзначаємо, що у їх уявлення про сродки масової інформації, як про механізм, який повинен обслуговувати партійні структури. Тобто вони так само не погоджаються з тим, що у журналістики, у сродків масової інформації є своє предвизначення – збирати і розповсюджувати інформацію, а не проводити, популяризувати ідеї партійних структур. Даже з повагою ставиться і до партійних виданнів. До речі, Сергій Возняк, редактор газети «Товариш органа комуністичного», Стичної партії з'являється сябром правління БАЖ. І я не думаю, що своїм колегам ми уділяємо більше уваги, чим останнім журналістам у інших виданнях. Вони однаково удільничують у наших і едукаційних програмах, у наших кампаніях, у наших акціях, тому що БАЖ просто обвістив, що ми об'єднуємося по принципу приналежності до професії. Це по-перше, а по-друге, треба поділяти про декларовані принципи, яких ми притримуємося у професії. Коли чоловік відповідає ось цим принципам, журналіст, професіонал, то до його і ставлення вельми поважливе і усілякое сприяння його і професійному росту, і його професійної діяльності.
Як ви розумієте ажиотажування демонополізації, акціонування СМІ? Чи не здариться так, що улади візьмуть і послухають ваше потребування, аддадуть газети і телебачення у володанні редакційних колективів? І ось глядіть, що тоді отримається. Якубович і Лемішонок будуть кшталту законними уладальниками виданнів, у які годами вбухивалися сродки податкоплательщиков. І будуть проводити політику підтримки режиму уже якби по демократичних стандартах. Мовляв, моя газета, що хочу, то і пишу. І ніякий захід їм і слова не скаже. Ну, а теперішні незалежні журналісти як були, так і застануться жабраками.
Я думаю, у ближайший час, поки не зміниться у нас політична ситуація і політичний режим, то сродкам масової інформації ось така свобода не погрожає. Тому що все те, що відбувається, свідчить ще про більшу монополізацію інформаційної простори. І коли ми говоримо про необхідні зміни, коли ми говоримо об кроках по урегулюванні взаємовідносин влади з пресою, то самим першим пріоритетним називаємо те, що держава повинна відмовитися від монополії на сродки масової інформації. Бо на сьогоднішній день я лічу ті дотації за дійнічення адміністраційного ресурсу під час проведення підписних кампаній. Усе це на сьогоднішній день розбурає просто медіаринок, це позбавляє відчування реальності самі редакції. І на угол моє глибоке переконання, що чим більша доля державної дотації, тим менший узровень свободи сродков масової інформації. Це ненормально, коли у нас один господар у сродков масової інформації. І з цієї ситуації, звісно, ж варто позбавлятися. Чим більше господарів, тим більше думок, міркуванню, тим більше ідей. Але на сьогоднішній день віддати газети редакційним колективам, я цей шлях бачу просто безперспективним і немагчимим.
Спадарня Літвіна, перш за все подяка за вашу пленну працю, якая по заслугах високо оцінена Сахаровской премії. І болючое питання мови білоруської журналістики. Чи має бажнейку програму чи способи заохвочування журналістики на білоруській мові? Чи проводяться тренінги, семінари, конкурси по білоруську?
Конечно, мы обязаны, это профессийный наш обязок, вертать мову белорусской журналистике и усиляк сприять развитию белорусскомовной журналистики. Но в наших эдукационных программах это сегменты, данные с моим, так само присутничают. Это вельми важно, это вельми приоритетно.
Питання наступне Солігорську. Як лічиться, ці магчимо у світі надходячої лібералізації буде зареєструвати незалежне регіональне видання? Ці потрібне для гэткіх невялікіх выданняў лабіраванне еўраструктурамі.
На сённяшні дзень існуе палажэнне аб рэгістрацыі сродкаў масавай інфармацыі. Ну, як бы крыху абноўленае, і я думаю, што варта выканаць патрабаванні і падрыхтавацца да рэгістрацыі, проста спрабаваць далучаць адразу еўрапейскія структуры. Ну, мне падаецца, што гэта проста залішне. І наогул я лічу ўсё тое, што адбываецца, звязанае з дыялогам у нашым грамадстве, пакуль у нас не будзе ўсведамлення, што вось гэты спроба весці дыялог, што это ў першую чаргу патрэбнае нам, а пасля ўжо еўрапейскім інстытутам, то сапраўды цяжка будзе разлічваць вот на некія станоўчыя вынікі ўсіх перамоўных працэсаў, якія зараз пачаліся паміж апанентамі ўлады і самой ўладай. То есть не варта, я кажу, звертаться по допомогу, магчыма там, где она покуль не потребная. Поспробуйте, а консультацию юридичную отримать, какие документы потребные, можно у бажек или ласка звертайтесь.
Вы народились в один день с Лукашенком. Ти сустракались с ним особисто. Пригадайте ваше уражение.
Мы вельми часто сустракались с сегодняшним керовником державы, але это все было до 94 года, до президентских выборов. А после, на протягу всего этого термина, там аль 15 годов, у нас была, годов, может, 12, может, 13 годов назад, одинная встреча. У Минску проводилась международная конференция керовников журналистских союзов, и тогда была двухгодинная встреча с керовником державы. Ну, вот это один выпадок за апошние 15 годов, когда мы сустракались. Только когда он был депутатом, и Александр Горевич был частым гостем у прямых эфирах радиостанции «Белорусская молодежная» и мог абсолютно открыто и свободно выкладать свою позицию и выкладать позицию, в первую чергу, связанную с антикоррупционными программами, позиция узмага ані з корупцией, по тих часах, і наогул виказуватися на конт усього, що відбувалося тоді у Білорусі. Та можливість, яка у нього була говорити з людьми, з аудиторією радіостанції, на жаль, ніяким чином не повпливала на льос самої радіостанції «Білоруська молодіжна».
Господар Ніжана, ваше пожадання слухачам Радіо Свобода і навідникам нашого вебсайту в інтернеті.
За усе сюди знаходить інформацію, якая цікавить. Тому що я лічу, що наше зараз громадство наближається до той ситуації, коли сама професія журналіста, вона буде невероятно запотребована. Люди шукають інформацію, люди узбуджені. І я лічу, на огул громадство здольне супротистояти викликам тільки тоді, коли люди наші інформовані.
С полным текстом онлайн-конференции со старшиней Белорусской ассоциации журналистов Жанной Литвиной вы можете познакомиться на нашем сайте по адресу свобода.орг. Хвилину праз 8 у передачи «Белорусское замежжа» вы почуете про новые формы громадской деятельности у молодевых белорусских организациях у Эстонии. А зараз передача «Подорожжа свободы». Вандровка Виталя Сямашки у вёску Великая Мажейкова, что в Шушинском районе.
Выпадково поглядзеў по беларускаму тэлебачанню урывак перадачы пра Вялікае Мажэйкава, што на Шушыншыні. Маўляў, тамтэйшае унітарнае сельгаспрадпрыемства сёлета стане аграгарадком. А значыць, гарантавана заможна зажывуць вяскоўцы, буйней заквітнеюць лекавыя травы, вырошчваннямі якіх традыцыйна займаецца гаспадарка. Колькі год таму па шляху ў старажытную вёску Ішчылна я спыніўся ля палетка з мажэйкаўскай валерыянай. Ніколі не забуду пакрытыя струпамі нягнуткія рукі пажылой кабеты, якая ўручную гадамі палола калючую траву. І гэтак тройчы на год. А яшчэ ж трэба яе хадзіць маладзіць, восенню вытрасці і ўручную ж загрузіць. І ўсё за мізэрны заробак, ды пару-тройку мяхоў з крупамі ды цукрам. Так атрымалася, што першым, з кім пазнаёмся ў вялікім Мажэйкаве, быў спадар Анатоль Мінцэвіч, які на тых самых палетках працаваў.
А вы што, вы лекі збіралі?
Сыгралі камні, атрышалі, короче.
140 рублёў за гэта, да?
Да, 140.
Камені цяжкі.
Спадар Анатолю 2 гады да пенсіі. А праца з лекамі сезонная, таму ўзімку ён беспрацоўны.
Можа б як-то паўплываць, калі вы 2 гады не дапрацуеце на пенсію?
Ну, канешне, час работы-то нет.
Калі што, хоць і на тыя 140 прыйдзе пайсі?
Ну, да, сказаць чаго.
Суразмоўцы жывілі ўваходу ў сядзібна-паркавы комплекс паноў Хаткевічаў, у які, калі я верыць даведнікам, уваходзіць парк, гаспадарчыя пабудовы, флігель ды агароджа. Усё канца 18-го, пачатку 19-го стагоддзя. З 2002-го ўвайшоў у спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей у Беларусі. Яго тут гаспадарыняй Тэрэсай Савон, краязнаўца і настаўніцай тутэйшай школы. Ёй баліць, бо 24 гады, што тут жыве, яна лічыць, адбываецца разбурэнне парка ды сядзібы.
В 1787 годзе заснованы вось гэты парк, і сюда быў запрошаны Наполеон Арда, вядомы беларускі жывапісец, музыкант, які рабіў замалёўкі паркавых ансамбляў, маёнткаў вядомых магнатаў і якія дайшлі да нас менавіта з ягоных замалёўкаў. Таксама як і наша сядзіба была разбурана ў час першай сусветнай вайны 1918 год і засталася вядома менавіта з яго замалёўкаў. Старажылы нашых вялікамажэйкаў расказваюць такую легенду, што грабавыя дрэвы і таксама кляновыя акацыі былі засаджаны ў такім парадку, калі з тушынага палёту глядзіш на парк, то можна было прачытаць імя дачкі пана Хаткевіча. Гаварылі старажылы, што Марыля, хто гаварыў, што Крысціна. На сённяшні дзень уже дрэвы зрасліся і гэта імя не можна прачытаць. Таксама апошняя пані Вашчыла, якая пакідала Вялікае Мажэйкава, гэта было 39-е гады, перад сабой кідала золотые монеты. Як люди стали выходить ввечеры, яны видели, як блестять гэтые монеты. И люди говорили, что это слезы пани Стефании Верашчагі, потому что она не принимала ту уладу, якая в Заходней Беларуси усталёвалася. За долгий час існавання советской улады яна не была одновлена, застався только парк, он официально аховывался, як природный комплекс. Засталася только лямус, это господарчая постройка. У ёй размещены склад, збураные стены сядзібы. Азёры таксама не чысцяцца.
Я ў старажытным парку. Каля будынка з масіўных камянёў сустракаю жвавую цётку Гэню. 78-гадовая спадарня Строжава жыве тут, як кажа, паўвека з 5 хвосцікамі.
У парку была каплічка, разабралі яе во время вайны. Дзе хто хату, ці якую прыстройку зделаў.
Самі вяскоўцы?
Да, у гэтай домі, што я жыву. Казалі, што тут мяса вешалі. У нас пограб большущы ў падвалі. Очень-очень.
А у вас хаваць там ёсць што? На вашу пенсію?
Агурец, капусту положу, картошечку засыплю. Была вандлярня. Хотели, сюда переносили. Кумпякет, бассейн на моей огороде стоит. Вода немає. Пальца жило. Может, были бы там?
Будем зараз.
Деддом был тут. Жилий дом зробили. Там ферма була, конюшня з таких толстих кирпичей. Що тепер як розкидають?
У былым флігелі жыве толькі нейкая прыблудная і я. Гэта значэнне гаспадара 54-гадовага Івана Сарокі, манцёра чыгуначных шляхоў. Седзячы ў крэсле ў трохметровай вышыні пакоі, ён падаецца нерэальна маленькім.
Вы кажаце, што столі?
Это ўсё панскі.
Чаго ён зроблены?
Эпоксид. Без ремонту еще.
20 год.
Панская еще.
Тады, может, 2 века?
И склады были, и зернохранилища.
По 20 годе ни дождю, ни стюжи, ничего не пропускали.
Все оно, как бы было.
Иван, а вы ведаете, Дарича, что вы живете не просто в флигеле, он уже лечится историко-культурной каштовностью Республики Беларусь?
А, пока керамики пока выкопали. Уж старые, ломом копать.
Все это, видать, в запустении придет и развалится.
А что думаешь? Я вечный. Ничего ж вечного нема.
Испытываю тичу суразмоўца про агрогородок.
Ой, не знаю. Видишь, председатель наш, ферма, уже 2 года робит. Это, знаешь, мечты. Наевся, а людям вот. Ты сам, 7 машин.
Я чул, что его и сын краму уже мае свою.
Это хороший. И не в батьку пошел.
Кіраўніка будучага аграгарадка ў той дзень вёсцы не аказалася. Крамаш, ці хутчэй шапік паводле памеру, індывідуальнага прадпрымальніка Андрэя Шэрбы побач з праўленнем былога саўгаса. Мае назву Валерія ў гонар дачкі гаспадара. Існуе 5 год, а вось і ён сам за прылаўкам. Паўнаваты дабрадушны, ветлівы, 33 гады будаўнік паводле адукацыі. Чаму ён не пайшоў кіраўнікі, як бацька, дыпламатычна не адказвае. Хоць у іх жонкай яны працуюць у краме дваіх, абарот невялікі 20 мільёнаў у месяц.
Сейчас надо переходить в ЧУП. Ну, потихоньку продаем, конкурируем.
Свежейший у тебя все.
Конечно, по малым партиям заказывают, люди не обижаются. Это нам невыгодно переходить в ЧУП, мы не потянем новый налог, маленький магазин. Если была бы торговая площадь больше 50 квадратов, то можно торговать алкогольными напитками. Да, чтобы построить магазин, у нас больше средства на деревне. Сколько-то лет пока купится.
Погоршение финансовой ситуации ты отчу на себе?
Не, не отчу, потому что на продукты не последние деньги люди отдают. Без хлеба, без колбасы не обойдешься.
Покидать предпринимательскую справу не избирайся.
Если будет хуже, тогда бросим, а так пока будем смагаться.
И еще встреча. С подарением Людмилы Храпко отшукал у нетрах хлява. Обслуговывает 37 телушек и 5 коров.
У нас трехразовое доение, тем более телки. С утра ребенка не отправишь в школу. Разведена с мужем, у меня трое детей. В этот месяц получила 595 тысяч. Мало, конечно. Труд тяжелый, с раня до ночи. Три раза прогулка. У нас отцепляем утром, на 12 мы идем, а потом вечером на 7. И в 9 дома вечером. Ну, ничего не зробишь.
Часе вандроўкі ў адказ на пытанне пра спадзелы ў сувязі з узнікненнем аграгарадка пажылы Міхась хітра усміхнуўся ды распавёў байку.
У лесе пайшла чутка, што ўзялі пад белыя лапы медзведзя і лісіцу і павялі куды трэба. Лось тут нажрэцца мухамораў і лёд я па лесе абыдзе. Мядзведзю трэба баравічкі. Сколько там іх вавёрка яму перасягала, ніхто не ведае. Ну, задаволены, ўсё, будзе парадак. Лае спускача, бачыць ваўка, ідзе адвакат мядзведзя і лісіцы. Пытае, ну што там шэры чуваць пра мядзведзя і лісіцу? Ну, кажа, што і чуваць? Хто баранаў драў, то і будзе драць, а хто шчы хлябаў, то і будзе хлябаць. Ну, апусціў бедалага вушы і пайшоў сабе далей па лесу.
Пра вёску Вялікая Мажэйкава, што ў Шчучынскім раёне, у падарожжах свабоды распавядаў Віталь Сямашка. А цяпер у эфіры беларускае замежжа. Моладзь, якая толькі пачынае сваё жыццё за мяжой, спрабуе новыя формы грамадскай дзейнасці ў беларускіх справах. Беларускія клубы ў Эстоніі – адна з такіх спробаў. Тым часам і традыцыйныя сферы беларускай дзейнасці ў замежжы можна напоўніць новым зместам, нават калі гэта выставы ці мемарыяльныя шыльды. Ці знаходзіць новая і старая эміграцыя паразумення, ці існуюць тут рэцэпты поспеху у новай перадачы «Беларускае замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Маладыя беларусы, якія былі грамадскі актыўнымі на радзіме і за мяжой імкнуцца працягваць гэтую дзейнасць і ў рэальнай, і ў віртуальнай прасторах. Моладзь, якая толькі пачынае сваё жыццё за мяжой, спрабуе новыя формы грамадскай дзейнасці ў беларускіх справах. Як складаюцца дачыненні новай старой эміграцыі? Як знаходзіцца паразуменне, калі яно ўсё-ткі знаходзіцца? Хай сабе не універсальныя рэцэпты, але вартасныя цікавыя прыклады плённых стасункаў існуюць. Грамадскія актыўныя беларусы, якія не так даўно жывуць у Эстоніі, паразумеліся, бадай, найперш з маладымі прадстаўнікамі гэтак званай старой эміграцыі, другога ці трэцяга пакалення, якія свабодна ведаюць беларускую мову.
Я, в принципе, ну, належу до эстонской диаспоры. Я в третьем поколении в Эстонии. Это не вельми такой редкий выпадок, да, в Эстонии, что люди на вот моего поколения, которые не у первого, на вот поколения народились в Эстонии.
Юрас Юркевич, який живе у Таллине, на мое питание об его профессии с веселой усмешкой сказал мне, что он чиновник.
Я працую в отделе развития транспортного департамента у города Таллина. Я, в принципе, занимаюсь стратегическим планаванием развития города, транспортных систем, анализом разным. То есть это при мне связано, ну, политическим анализом, в смысле стратегии, на полосе анализа, не политическим, политологическим смысле, а стратегическим таким.
Юрась выкладаў у беларускай нядзельнай школцы, ён стваральнік і адзін з асноўных аўтараў тэкстаў беларуска-эстонскага гістарычнага сайта, знаўца і даследчык падзеяў ды асобаў беларускай гісторыі, звязаных з Эстоніяй.
www.be.ee, ну это беларускія ініцыятывы ў Эстоніі. Там менавіта людзі, якія пісалі, якія зацікаўлены беларуская гісторыя, напісалі тут тэкст, ну там, скажам, 3-4 аўтары, усе жывуць у Эстоніі, але яны вельмі зацікаўлены беларускай гісторыяй, збіраюць па крупіцах інфармацыю. Хтосьці там пісаў пра, напрыклад, часы Вялікага княства Літоўскай Рэчы Пасполітай, калі паўднёвая Эстонія ўваходзіла ў склад ВКЛ і Рэчы Пасполітай. Там нават было 2 воеводства, татарская і пярнуцкая. Там некаторыя тэксты перакладалі таксама. Там некаторая ёсць цікавая інфармацыя, таму што нават мала даследавання, скажам так.
Цяпер Юрас Юркевіч бярэ ўдзел у стварэнні дакументальнай стужкі пра Булак Булаховіча, для якой адшукаў унікальныя кадры кінахронікі. Яшчэ Юрас у ліку тых актывістаў у Таліні, якія займаюцца ўсталяваннем мемарыяльнай табліцы ў памяць БНР у Таліні і многімі іншымі справамі, разам з беларускімі актывістамі, якія прыехалі ў Эстонію адносна нядаўна.
Пэўна, гіперкампенсацыя за бацькоў. Бацькі беларусы абодва, так. І бабуля проста была беларуская выкладчыца, беларуская мова, і ў нас як бы ў сям'і, у прынцыпе, пэўнай ступені захавалася мова да апошняга часу. Ну, як бы і зараз ёсць.
Юрась, які належыць да трэцяга пакалення беларускай эміграцыі ў Эстоніі, кажа, што яго веды і цікавасць да беларушчыны не такі ўжо ўнікальны выпадак.
Ну, это звязана з дэмаграфіяй, у прынцыпе, што шмат мета там ёсць за той рэгіён, без дзе працую, іх там дыаспара ўзнікла за кошт тых адселеных заходніх мяжоў. В Беларусі спачатку ў Сібір, а потым не дазвалялі вяртацца ў Беларусь. Это першая самая дыаспара. Вот там мясцінка такая была ў іх, называлася Туру-Менск, менскі рынак, таму што там вельмі шмат было беларусаў, то нават зараз як бы там 5-8%, но калісьці там вельмі шмат было, нават на чвэрць насельніцтва. Ну нават там калі-некалі зараз можна пачуць беларускую гаворку на вуліцы, ну старыя людзі гавораць. Ну і там і нармальна такая дыаспара захавалася, што яны размаўляюць паміж сабой па-беларуску. Бо я ведаю просто, што акрамя мяне є 6 такі людзі маладыя, я дакладна ведаю 5 чалавек, з якімі стала як бы маю адносіны. Ну, дарэш, таксама ў Таліні все зараз уже живуть. Ну, вони, в принципі, з регіонів. Таллін, зрозуміло, там це олімпійська діаспора, як я її називаю, на 80-ті роки приїхала. Ну, і так само частка білоруської діаспори, з ними треба працювати, там вельми файних шмат людей.
На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя», яку падрыхтавала і вядзе Тетяна Поклад.
У Эстоніі жыве каля 18 тысяч беларусаў. Юрас Юркевіч – эстонскі беларус у трэцім пакаленні, і Павел Марозаў, які жыве тут усяго трэці год, ён атрымаў палітычны прытулак у Эстоніі пасля пераследу яго беларускімі ўладамі за сатырычныя мультфільмы. Яны працуюць разам у новай беларуска-эстонскай арганізацыі «ВАЛГВНУСТІ» – «Новы шлях для Беларусі». Яе дырэктар Павел Марозаў кажа.
Зараз у нас вельмі добрая сітуацыя. Так здарылася, што ў Эстонію апошнія гады я адзін з прикладов гэтага, і так само наші білоруські студенти, приїхало ну, некалькі десяток, полтори чоловіків, які активні, вони були в Білорусі активні, громадські, і там протягують гэтую справу. Ну, гэта нові люди, нові ідеї, нове повітря, може бути, для білорусів Естонії, тому гэта великий бонус, я лічу, що зараз такое ми маємо. Ну і спробуємо по-розному працювати.
По-розному працювати – гэта і нові форми дійності. І у віртуальній, і у реальній, і у міжнародній, і у культурній просторі, і політичній. Як, до прикладу, ідея білоруської вистави «Мастацтва супраць диктатури» у Європейських парламентах і Американському конгресі, яка вже ожиттєвляється. Ну і так само нові форми супраці з естонськими білорусами, со старої діаспори, з відомою білоруською культурницькою організацією БЕС, білорусько-естонським згуртуванням. А тепер з'явилася і нова білорусько-естонська організація «ВАЛГВНУСТІ» – «Новий шлях для Білорусі».
В гэтым годзе ми починаємо новий проєкт. Білоруси в Естонії, які шмат, які білоруси ближайшим нашим заміжжі, з'їхали з Білорусі у совєтський час збольшого. І тому адриваність від національної своєї ідентичності, від мови, від культури –
а іх діти вже часті називають собі естонцями, часом російцями, каже Павел. Такі естонські білоруси у третьому поколінні, як Юрась, які заховали свідомість, хай собі не унікальні, але їх зусім не шмат.
Може бути тільки 10-20 чоловік, яких я ведаю, я могу казаць, што яны вось нацыянальна свядомыя і памятаюць свой мова і культура і гісторыя. І таму для нас было вельмі істотна пачаць працаваць гэтай праблемай. І мы выбралі такі фармат нефармальных клубаў дыскусійных, якія мы плануем праводзіць не толькі ў Таліне, але ж у тых мясцінах, дзе беларусы таксама ёсць, гэта і Іхве, і Нарва на паўночным сходзе Эстоніі, каб розныя пакаленні беларусаў, можа быць беларусы, якія больш апазіцыйныя, якім падабаецца ўлада зараз, якая існуе ў Беларусі, маглі разам з добрым, спакойным месцам і паразмаўляць аб праблемах, можа быць, якія не маюць нейкай палітычнай такой вось вымяральнасці, а больш філасофскія, можа быць.
Арганізатары не толькі прыдумалі ідэю, не толькі прыдумалі, як зацікавіць удзельнікаў, але і прыдумалі, як знайсці фінансавую падтрымку, адусюль патрохі, каб мець магчымасць запрашаць далёкіх гасцей, цікавых суразмоўцаў з Беларусі, каб сустрэчы праходзілі утульна з кубачкам кавы. Мерапрыемствы праводзяцца за рахунак сродкаў Фонду грамадзянскіх аб'яднанняў Эстоніі. Фонд грамадзянскіх аб'яднанняў фінансуецца Ісландыі, Ліхтэнштэйнам і Нарвегіі праз фінансавы механізм Еўрапейскага эканамічнага рэгіёна і Нарвегіі. Фінансаванне каардынуе Фонд адкрытай Эстоніі. Першая сустрэча ўжо адбылася. Першая сустрэча ў новым першым беларускім клубе ў Таліне прайшла 7 лютага. На яе прыйшлі каля 60 беларусаў розных вякоў і поглядаў, а таксама рускія і эстонцы, якім была цікавая тэма Беларусі. Прыехаў вядомы беларускі пісьменнік Уладзімір Арлоў, таксама вядомы ў Эстоніі палітык і грамадскі дзеяч, звязаны з нацыянальным рухам у Эстоніі Юры Адамс.
І асноўная ідэя аб тым, што ёсць для тых, хто там збярэцца, Беларусь як краіна, як вось нейкая тэрыторыя з агульнай гісторыі, што ёсць беларускай народ, беларус, ці гэта проста той, хто мае паходжанне з Беларусі, ці чыя продкі з Беларусі, ці гэта большае нешта, то есть уже пытанні мовы, культуры, ідэнтычнасці. І той опыт мы працягнем. І ў наступныя месяцы гэта ўсё будзе рэгулярна, канешне. І мы будзем спрабаваць розныя тэмы затрагіваць вельмі істотныя. І пра існуючы стан беларускай культуры, і пра геапалітычны выбар ваганні Беларусі паміж Усходам і Захадам, і наконт актыўнасці беларусаў і ў краіне, і па-за межамі, і шмат іншых тэмаў. І таму вось хацеў бы запрасіць беларусаў, тых, якія ў Эстоніі жывуць і слухаюць Радыё Свабода, далучацца і кантактаваць з намі. Всю інфармацыю можна знайсці на нашым сайце valgovene.ee.
Валговене – гэта Беларусь па-эстонску. Юра Сюркевіч тлумачыць.
Па тацыту, это ж так называлі жыхароў, што жылі на поўдні Балтыйскага мора. І як бы эстонцы нас захавалі, старыя назовы, нават яшчэ праз тысячы гадоў, яны называюцца, як бы расейцы называюцца Веналас, это значыцца Беларусь, Валговене, што ёсць Беларусь. Паэтому і называецца valgovene.ee, это наша старонка.
Так кажа Юра Сюркевіч, эстонскі беларус у трэцім пакаленні, знаўца беларускіх гістарычных падзеяў і асобаў, звязаных з Эстоніяй, і грамадскі актывіст. Калі я не спыталася ва ўдзельнікаў перадачы пра ўсё, што вам асабіста цікава, калі мы не паспелі расказаць пра ўсё, што робіцца і што плануецца ў Эстоніі, вы можаце задаць свае пытанні ўдзельнікам перадачы наўпрост. Кантакты і спасылкі вы знойдзеце ў тэксце перадачы на сайце свабода.org, а са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежа» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. А зараз «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». Сёння перадача «Камунізм». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з філосафам Таццянай Процькай.
Камунізм – агульная назва канцэпцыю пра ідэальную грамадскую арганізацыю, а таксама гіпатэтычны грамадскі эканамічны лад, заснаваны на поўнай роўнасці і грамадскай уласнасці на сродкі вытворчасці. Комунізмом так само називають тип громадства, перший узор якого був створений у СССР і у яким сформувалися теперішні люди середнього і старішого покоління на 1/6 частці землі, влучно з Білоруссю.
Комунізм – один з самих привабних і одночасово страшних мітів і спокусливих. Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Передача Вячеслава Ракицкого.
Вы, Татьяна, кажете, что мит про коммунизм спокусливый, привабный. А лишь уже человечество, а белорусы у первых шерогах, на своем досвиде спознали выники коммунизма. Сам же народ склал примовку про символь коммунизму. Серп и молот, смерть и голод. Ленинский коммунизм был реализованный.
Ленін не був першостваральником міту про комунізм. Він був достатково прагматичним чоловіком і використав уже створений міт у своїх політичних метах.
Політики імкнулися міталігізувати комуністичну ідею. Саудільниками міталігізації становилися і люди звичайні цілими масами. Чому комунізм так легко подається міталігізації?
Комунізм – міт бідних, навіть люмпінізованих коло громадства. Чим громадство заможній, тим міт про комунізм менш популярний.
Натурально, люмпен – кітки на спокуси. У чым спакуса камунізму?
Спакуса тут не адна. Першая. Камунізм – гэта ўявленне людзей пра райскае. Гэта значыць найлепшае жыццё не ў боскім Эдэме, а на ўсёй зямлі. Другая. Рай пабудаваны людзьмі на зямлі і без Бога, якога не трэба слухацца, баяцца і любіць. Болей за тое, чалавек сам становіцца гаспадаром прыроды, Богам гэтага свету. Третья спакуса. При комунизме все люди ровные. Нема подделу на богатых и бедных, разумных и дурных, пригожих и непригожих, сильных и слабых, здоровых и хворых. Четвертое. Кожный может керовать усими, коли есть жадание. Пятое. Кожный отримовывает за свою працу то, что захочет, что душа пожадает. Шестое. Нема приватной уласности, есть только усеогульное. Это значит «усе мое».
Давайте спынем перелики этих спокусов, бо их можно повторять до бесконцости. Это звычайные человечие спокусы, и все они присобеченные коммунизмом. А лишь иснуе меркование зусім иншее, что коммунистичная идеология увогуле злочинная.
Камуністычная ідэалогія пабудаваная на адмаўленні інстытута прыватнай уласнасці. Краіны Заходняй Еўропы, Амерыкі, нават былога СССР пабудавалі сваю эканоміку на падставе інстытута прыватнай уласнасці. Таму для іх камуністычная ідэалогія разбуральная, варожая.
Калі з высокіх трыбун казалі, сучаснае пакаленне савецкіх людзей будзе жыць пры камунізме, то аўтары яе таксама ж абапіраліся на нейкія рэальныя падставы. Што гэта за падставы?
Людзі заўсёды хацелі зрабіць гэты мітры реальностью и не только хотели, але и робили. Так на Беларуси коммунисты основали не только у советские часы. Коммунистами называли, например, римско-католицкие ксензы, которые имели свое объединение со статутом, затверженным папом римским в 1684 году. Общины таких коммунистов, они назывались домы, которые обязались жить суместно, иметь огульный прибыток, допомагать один одному клопотиться про свою сносливость, основала у Пинску, имела свой костел святого Баромея у Каролине каля Пинску. Дамы камуністаў у Расійскай імперыі былі зачыненыя разам з каталіцкімі кляштарамі падчас 1830-1860-х гадоў. Так што міт пра камунізм вядомы ўжо дастаткова даўно.
Але ўжо на нашай памяці камуністычны міт выявіўся ў ліканічных і выразных лёзунгах. Ад кожнага па здольнасцях, кожнаму па патрэбе. Чалавек чалавеку сябра, таварыш, брат. Камуністы заўсёды наперадзе. Хто быў стваральнікам і носьбітам на Беларусі камуністычнага міту?
Камуністычны міт распрацоўваўся, падтрымліваўся і распаўсюджваўся на Беларусі без малога стагоддзя, 17-го года ў якасці дзяржаўнай ідэалогіі, а апошнія дзесяцігоддзі пры яўнай і скрытай падтрымцы дзяржавы.
Беларусы гэтак жа ставіліся да камуністычнага міту, як іншыя народы былога СССР.
Беларусы да гэтага міту спачатку ставіліся дастаткова прыхільна. Нават з таго, кастрычніцкі дзяржаўны пераварот быў тут фактычна бяскроўны, тут фактычна мала паспрабавалі так званыя продразвёрсткі. Хаця і збіраліся выслаць Лёсіхка як буржуазнага інтэлігента, але нікога не выслалі. У Расіі, напрыклад, выслалі каля 200 знакамітых вучоных гуманітарыяў. Хоць і бралі заложнікаў, але пераважна з багатых і польскай нацыянальнасцяў. Адразу не расстрэльвалі, трымалі для абмену на красноармейцаў, што папалі ў палон падчас польска-савецкай вайны. Акрамя таго, камуністычныя ўлады абвясцілі Беларусь рэспублікай, гэта значыць дзяржавай. дзяржавай, хоць і з абмежаванымі правамі, далі магчымасць размаўляць і ганарыцца беларускай мовай, зрабіўшы яе дзяржаўнай. І хоць адкрыўся ў Мінску канцэнтрацыйны лагер у 19-м годзе, але таксама парадкі там спачатку былі даволі лаяльныя. Парыжскай дамове палякам гарантавалася магчымасць хадзіць да касцёла. Тыя беларусы, якія не хацелі губляць веру, назваліся палякамі і маглі маліцца ў храмах. Аднаўленчы рух у беларускай праваслаўнай царкве таксама не быў забаронены і карыстаўся падтрымкай улады. Праваслаўныя храмы працавалі, хоць бальшавікі канфіскавалі царкоўнае багацце. Да масавай калектывізацыі, масава закрыцця храмаў у 35-37 годах, дэхутарызацыі 39 года, значная частка беларусаў памяркоўна ўспрымала савецкія пераўтварэнні. Тых, хто не ўспрымаў, адсочвалі спецслужбы і залівалі ў гулак, ці проста вынішчалі. Камунізм і страх амаль сталі сінонімамі. Знешне падтрымліваць камуністычную ідэалогію было і выгадна, і давала адчуванне бяспекі.
Але не ўсе падтрымлівалі і нават на пачатку станаўлення савецкай улады. Ведаем пра арганізацыю ў пачатку 1920-х гадоў падпольнай сялянскай партыі «Зялёны дуб», пра слуцкі збройны чын, пра аршанскае паўстанне.
Канешне, супраціў быў. Супраціў перш за ўсё тычыўся спосабаў рэалізацыі міта. Але, на жаль, ён не быў масавы і не быў паспяховым. Зараз гісторыкі не беларускія, а больш расійскія, украінскія займаюцца аналізам таго, як бальшавікам удалося замацавацца ва ўладзе і падавіць супраціў. Розныя прычыны называюцца. Сярод іх галоўнае месца займаюць прымус з боку дзяржавы і тэрор. Але мяркую, адна з немалаважных прычын і тая, што беларусы спакусіліся на камуністычныя даброты і абяцанкі. І каб замаскіраваць сваё спакушэнне, яны з самага пачатку пачалі аддзяляць ідэю ад выканаўцаў, камунізм ад ягоных носьбітаў камуністаў. Калі што добрае, гэта пераўтварэнне ідэі ў жыццё. Калі што благое, вінаваты канкрэтныя людзі, Ленін, Сталін, Дзяржынскі, іншыя кіраўнікі. Ідэя ні пры чым, партыя ні пры чым, і, вядома, народ ні пры чым. Між іншым, гэты падыход і зараз паспяхова выкарыстоўваецца, асабліва пры ацэнцы падзей савецкага часу.
І ўсё ж мне падаецца, Таціана, што беларусы не былі масавымі прыхільнікамі камуністычнага міту. Дастаткова згадаць, як яны называлі камуністаў. Камунякі, амаль што самае бяскрыўднае з гэтых мянушак.
Мянушку, якую вы, Вячаслав, зараз узгадалі, першапачаткова звязаная са словам «камуна». У 18-19 годах мінулага стагоддзя на месцах буйных памешчыцкіх маёнткаў ствараліся сельскагаспадарчыя прадпрыемствы, камуны, на камуністычных прынцыпах, або гульненне ўсіх сродкаў вытворчасці, калектыўнае бытавое абслугоўванне, сталовае, яслі, садкі і гэтак далей. Роўная аплата працы, у асобных выпадках сумеснае пражыванне. Памешчыцкія гаспадаркі мелі добры інвентар, тэхніку, шмат іншага багацця, апрацаваную зямлю. Усё гэта было аддадзена камунарам, самым бедным сялянам. Скончыўся гэты эксперымент на Беларусі ўжо ў 1920 годзе. Былыя маёнткі проста парастаскавалі па хатах, а самі камунары паразбегліся. Буйныя сельскія памешчыцкія гаспадаркі былі беспаваротна знішчаныя. Канешне, людзі адмоўна аднесліся да гэтай камуністычнай з'явы. Камунякі, гэта, як казала мая бабуля, лайдакі і галадранцы.
І ўсё ж, калі пры канцы 1980-х годов на улице Менску под стягами БНФ и палками промовами Зянона Пазняка вышли десятки тысяч людей, с моего глядища яны найперш выступали супраць коммунистичной улады, а не за незалежную Беларусь. Памятаю, в 1991 годе массовые акции пахавання коммунизму и акцию выгнания коммунистичной нечистой силы с будинку ЦК КПБ на улице Карла Маркса 38. Чому рапта беларусы так рэзка выказалі сваю ненавісць да камуністаў.
Не магу пагадзіцца, што людзі выступалі супроць камуністычнай ідэалогіі, камуністычнага міту. Нават навуковая інтэлігенцыя наша не мае грунтоўных антыкамуністычных прац. Людзі выступалі перш-наперш супроць камуністычнай партыі, як адзінага кіраўніка дзяржавы, супроць хлусні і падману. Таму, як толькі ўзнікаюць нейкія эканамічныя цяжкасці, старыя людзі пачынаюць казаць: "Вось тады было добра, кілбаса была танная, гарэлка яшчэ танней".
Але прайшоў непрацяглы час, і камуністычны міт у Беларусі зноў ажыў і пачаў раскручвацца пэўнымі сіламі, нягледзячы на тое, што крамы заваленыя кілбасой. Кім і чаму аднаўляецца камуністычны міт?
Як толькі камуністы перасталі быць кіруючай дзяржаўнай структурай, колькасць іх зменшылася, папулярнасць рэзка ўпала. Людзі зараз інкрымінуюць камуністам, асабліва ідэалагічным работнікам, насаджэнне масавага атэізму, пазбаўленне ўласнасці на зямлю, масавую на дзяржаўным узроўні хлусню і самаўхваленне. Але частка людзей, якія, як яны самі кажуць, атрымалі ад савецкай улады ўсё, засталіся прыхільнікамі камунізма. Яны падтрымалі дзеючага прэзідэнта, разам сталі кіраваць. Яны лічылі, што камунізм можна пабудаваць часткова, узяць ад яго ўсё найлепшае, перш за ўсё сацыяльную абароненасць. Тое, што дагэтуль не атрымалася, дык кадры былі не тыя, дрэнныя. Знойдзем новых і пабудуем. У гэтых людзей была падтрымка і ў Расіі. Яны ўраблялі адзіны камуністычны фронт, сваю лінію Сталіна.
З распадам СССР і камуністычнага лагеру зменшылася і колькасць камуністаў ва ўсім свеце. Можна сказаць, што камуністычны міт ціхенька канае.
Пакуль жывыя людзі, якія бачылі даброты рэальнага камунізму, у грамадстве ёсць прывіўка ад гэтай хваробы, але спакусы засталіся. Сусветнае грамадства, каб людзі ведалі праўду пра рэальны камунізм, друкуе кнігі з апісаннем рэальнага анімітавага камунізму. Адна з іх называецца «Чорная кніга камунізму». У гэтай кнізе на падставе дакументаў гаворыцца пра тое, што камунізм за час свайго панавання ў 20-м стагоддзі забіў каля 95 мільёнаў людзей, 20 мільёнаў у СССР.
Ці існуюць рэальныя падставы для памірання міту пра камунізм у Беларусі?
Рэальным магічнікам камунізму можа стаць толькі інстытут прыватнай уласнасці. Калі людзі стануць уласнікамі, яны адчуюць адказнасць за гэтую уласнасць, за свой лёс. А падставы для надзеі ёсць. Прыватная уласнасць ужо пускае ў нас карэнчыкі. Але я баюся, каб у нас капіталізм не зрабіўся мітам, як раней камунізм.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Перадачу «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» падрыхтаваў і вёў Вячаслаў Ракіцкі.